Znova podotýkám, že je to kurz o duchovní zralosti, nikoli kurz duchovní zralosti, protože duchovní zralost, jak jsem řekl v první lekci, není záležitostí nějakého kurzu jednorázového, ani nějaké knížky, ani nějaké kazety nebo konference, ale celé řady faktorů. A dneska budeme mluvit o tom posledním, nazval jsem to ovládání jazyka, a skoro by se to dalo zařadit do toho předposledního, do toho slova o charakteru, protože vlastně jenom ten, kdo má v sobě ten Kristův charakter, nebo kdo si buduje ten Kristův charakter, může být tím dokonalým člověkem. Ale je to téma, které stojí za skutečně ještě zvláštní lekci. Výchozím veršem je slovo z Jakubovy epištoly ze 3. kapitoly z 2. verše, kde se píše toto. Neboť všichni často chybujeme. Věříte tomu? Nemáte problémy s tomu věřit, jo? Já si myslím. Kdo nechybuje ve slovu, ten je dokonalý muž, schopný držet na úzdě i celé tělo. Kdo nechybuje ve slovu, ten je dokonalý muž, schopný držet na úzdě i celé tělo. Tam je potom v té 3. kapitole Jakubovy epištoly použito 3 takových obrazů. Já nevím, jestli si je vzpomenu na všechny, tam obraz kormidla, malé kormidlo, které řídí velkou loď, malá jiskra, která zapálí veliký oheň, a úzda, která řídí velkého koně. A ty 3 obrazy vlastně ukazují, že nějaká malá věc může mít velký účinek. A k tomu je přirovnán jazyk, malý út lidského těla, ale vlastně svým způsobem rozhodující. Když tak ve mnohemku tady vedle, Míšo, tam to taky uslyšíš vedle, a kdyby nějak plakala, tak prostě, aby přece se lidi soustředili na to slovo a ne na mnohemku, přestože ta je taky kouzelná. Tedy člověk může nabít určitého sebeovládání, třeba přestane kouřit, přestane pít, zhubne, vycvičí si svaly a tak dále. Ale ovládnutí jazyka je ještě něco ještě náročnějšího než tady tohleto. Je to prostě těžší. Je to těžší ovládnout svůj jazyk. A tady se nám říká, a Bible je pravdivá, je to dost důležité, kdo je dokonalý muž, to je ten, kdo nechybuje ve slovu. Kdo prostě nechybuje ve své řeči. Proto už ve staré smlouvě je spousta textů věnována vlastně lidské řeči, zejména v žalmech a v příslovích. Třeba žalm 34:14. Zdržuj jazyk od zlého a rty své od mluvení lsti. A schopnost ovládat svůj jazyk je známkou, nebo také vlastně nějakým způsobem prozrazuje, jak jsme na tom ve skutečnosti ve vztahu k Bohu. U Jakub už v 1. kapitole 26. verši říká, domnívá-li se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, nýbrž klame své srdce, jeho zbožnost je marná. Domnívá-li se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, nýbrž klame své srdce, jeho zbožnost je marná. Už jste ode mě slyšeli takový vtip, já jsem ho četl C.S. Lewise, ale mně se moc líbí o takové marné zbožnosti. On to řekl, protože mám naději, že aspoň někdo v této místnosti to ještě neslyšel. Je to příběh z Irska, bigotně katolické země, kde jedna žena jde ze mše. V kostele jsou tam 2 mše, takzvaná raní a pak hrubá. A jedna jde z té raní mše a potká svou úhlavní nepřítelkyni z téže vesnice. A jak jde do toho kostela, tak ta nepřítelkyně ji začne velice sprostě nadávat. A tady ta žena opáčí, Betty, ty zneužíváš toho, že jsem ve stavu milosti. ale jen počkej, já nebudu ve stavu milosti dlouho. Tedy to je ta marná zbožnost, zbožnost na okamžik, kdy ona udržela sice na úzdě svůj jazyk, ale jenom prostě po určitou chvíli. Naše slova mají skutečně klíčový význam. Pán Ježíš říká v Matoušu 12:37, ze svých slov budeš ospravedlněn a ze svých slov budeš odsouzen. Skutečně tvá řeč vypovídá o tobě. Je to něco velice důležitého. Ale, a tady je důležité upozornění, abychom tomu dobře rozuměli, musíme číst Bibli celou, nejenom něco. Nejde jenom o ovládání se. Nejde jenom o to třeba neříkat sprostá slova. Já když jsem byl na fakultě, tak jsem tam měl dva profesory. Tam oni neznali Pána Ježíše, já jsem teda taky neznal Pána Ježíše. Vlastně jeden z nich možná trošku, jo, nevím. A jeden byl takový zvláštní, oba dva byli zvláštní. Jeden byl takový, že když o něčem diskutoval, tak se skutečně se nechá strhnout zápalem té diskuze, ale bral ty studenty vážně jako svý partnery. A když někdo něco řekl, on s tím nesouhlasil, tak on řekl, ale ne, bratře, to je blbost, co říkáte. A takhle prostě řekl třeba tomu studentovi, že říká blbosti. Ten druhej by nikdy neřekl slovo blbost. A dokázal člověka zvláštním způsobem utřít, zvláštním způsobem prostě ponížit, jo, svým slovem. Není to jenom v absenci sprostých slov, nebo to není to primární na tom, o čem mluvím. Bible nám totiž jasně říká, že jde o naše srdce. Nejde jenom o ovládání se, jde o srdce. Ale ono to slovo nás vždycky nakonec nějak prozradí. Pán Ježíš Kristus říká těsně předtím, když řekne to slovo o tom, že ze svých slov budeš ospravedlněn a ze svých slov budeš odsouzen, tak říká, z hojnosti srdce ústa mluví. Matouš 12:34. Jiný překlad téhož slova, čeho je srdce plné, to ústy přetéká. Tedy ty máš něco ve svém srdci a tobě se může dařit po určitou dobu navenek prostě mluvit jinak. Máš srdci hněv a navenek med. Ale nikdo to nedokáže dlouho, nebo nikdo to nedokáže pořád. A čas od času ta řeč člověka prozradí. Je-li tomu tak, potom naším cílem nesmí být jenom nebo v první řadě se ovládnout, ale naším cílem musí být, aby naše srdce bylo plno milosti a lásky. Protože bude-li naše srdce plné milosti a lásky, tak potom to těmi ústy bude přetékat. Máš-li v srdci lásku, pak nebudeš nikomu nadávat. Máš-li v srdci odpuštění, pak nebudeš nikoho pomlouvat. Jakub mluví v té epištole o tom, že nemůže tentýž pramen vydávat vodu sladkou a hořkou. Nemůže z týchž úst vycházet požehnání a zlořečení. Samozřejmě my se nad tím můžeme pozastavit, protože si můžeme představit člověka, který vysloví požehnání a v zápětí vysloví zlořečení. Jenže problém je v tom, že to požehnání nebude mít moc. Ono bude prázdné. Protože požehnání je velice důležitá věc, který tento svět nerozumí. To je naprosto skrytý tomuto světu, co je to požehnání. Přitom je to naprosto klíčová věc. Jo, třeba v ekonomice, jo, člověk se může snažit a nemá-li požehnání, tak se nadře a nikam to nevede. Ať je to hospodaření jednotlivce, větší firmy nebo celého národa. Požehnání je klíčová věc. A Bůh říká na jednom místě o kněžích, kteří nedodržovali Boží slovo, nemilovali Boží slovo, zlořečiti budu požehnáním vašim. Malachiáš 2. kapitola, myslím, to je. Jo? To znamená, člověk může samozřejmě verbálně ústy žehnat i zlořečit, Ale nebude to mít moc, to požehnání. To zlořečení ano, ale to požehnání ne. Protože ta voda je pouze nasládlá, ve skutečnosti je stejně hořká. Tedy jde o proměnu srdce. To začíná znovuzrozením, kdy člověk kapituluje před Bohem, vyzná, že je hříšník, vyzná, že sám sobě nepomůže, že potřebuje pomoc a ta pomoc přichází zvenčí, aby naše pýcha byla zlomena. My prostě můžeme hrabat srdíčku, jak chceme, ale tam nenajdeme pomoc. Ta pomoc přichází k nám zvenčí. A my se musíme pokořit a přijmout tu nabízenou ruku. Začíná to tedy znovu zrozením a pokračuje to duchovním růstem, duchovním zráním, kdy Bůh proměňuje náš charakter, formuje náš charakter. A jak formuje náš charakter? Mluvili jsme o spoustě faktorů, ale připomenu ten hlavní, přijímání Božího slova. Protože ty máš tři brány do srdce, tři základní brány. To jsou tvá ústa, tvé oči a tvé uši. Na co se díváš, to pak máš ve svém srdci. Co posloucháš, to máš ve svém srdci. Co vyznáváš, co vyslovuješ, co čteš, co se učíš nazpaměť, to máš ve svém srdci. Pavel psal Timoteovi, je to 2. Timoteovi, 3. kapitola, 14. až 17. verš, tam se znova objevuje ten týž termín dokonalý člověk. Závěr, já to přečtu v kralickém znění. Ale ty zůstávají v tom, čemuž ses naučil a což je svěřeno, věda, od koho ses naučil, a že od dětství svatá písma znáš, která tě mohou moudrého učinit k spasení skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Všechno písmo od Boha je vdechnuté a užitečné k učení, ke kárání, k nápravě a k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží k všelikému skutku dobrému hotový. Tedy syť se Božím slovem, poznávej písmo, které přichází od Boha, aby si byl dokonalým člověkem Božím, který je připraven ke každému dobrému skutku. A když přijímáš do sebe Boží slovo, tak ty potom také můžeš víc vydávat toho dobrého. Potřebuješ do sebe dostat ten, do svého srdce potřebuješ dostat ten Boží obsah. Aby tvoje řeč potom přinášela pokoj, aby přinášela milost, aby přinášela uzdravení. O tom máme v přísloví a v žalmech spoustu míst. Já přečtu 2 verše z přísloví z 12. kapitoly 18 a 19. Ekumenicky a kralicky to přečtu. Ekumenicky, nejdřív ten 18. Někdo tlachá, jako by probodával mečem. Kdežto jazyk moudrých hojí. Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. Kralicky to zní, někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství. To znáte z života. Jsou lidi, jak tlachají v práci třeba ve škole a jako by probodávali mečem. Přinášejí hořkost, šíří hořkost, protože mají v srdci. Celý život sami třeba tomu byli vystaveni. Těžko očekávat, že tam budou mít něco jiného. Těžko mohou vydat něco jiného, než to, co do sebe nasákli, co do nich bylo vloženo. Já když jsem byl v Pánu takový asi 3., 4. rok, tak jsem prožíval takový zvláštní noční boje. Prožíval jsem se budil tak ve 4 hodiny ráno, v 4:30, v 4:30 a teďka se mě honily hlavou všelijaký negativní myšlenky nebo prostě jsem si přehrával různé dialogy s lidma, o kterých jsem viděl, že stejně k ním nikdy nedojde a kdyby k ním došlo, tak to stejně dopadne jinak, než jak prostě to představuje své mysli. A byl takový zvláštní stav polospánku, polobdění a bylo to hrozný, protože člověk se ráno probudil a nebyl moc vyspaný a už byl otrávaný hned ráno, jak se probudil. A já jsem zjistil, že jediná cesta, jak vlastně to překonat, je vykulit se z postele a začít se modlit. prostě přivést se do bdělého stavu a třeba si opakovat nějaký boží slovo. A skutečně velice rychle to ustoupilo, to vítězství se dostavilo během několika dnů skutečně, když jsem na to přišel, a pak jsem spal klidně. A od té doby, když jsem se to naučil, ne, že bych se nikdy neprobudil takhle v noci, ale už to praktikuju jaksi mnohem rychleji, takže se nezdržuju jako tady těma věcma. To boží slovo je skutečně úžasný. Když si opakujete boží zaslíbení, a nebo když přemýšlíte, které boží slovo už se stalo skutečností ve vašem životě. Ten další verš té knihy přísloví zní takto. Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik. Kralicky rtové pravdomluvní utvrzení budou na věky, ale na kratičko jazyk lživý. Přijměte si, jak je ta Bible přesná. I ten zrádný jazyk se zajistí. Ne, že by se nezajistil vůbec, ale akorát na okamžik. Jo? Na určitou dobu to vypadá, když někdo lže, tak určitou dobu to vypadá, že mu to vychází. Ale je to na okamžik. Jo, není to na dlouho. Samozřejmě, když stojíme uprostřed nějakého sporu, když stojíme uprostřed nějakého tlaku, a tak když ten okamžik trvá třeba 2 nebo 3 roky, tak nám to připadá strašný. Jo? Já se vám nedivím, mně to taky připadá strašný, když tam jsem. Ale co je to proti celému životu? Co je to proti věčnosti? A někdy, že jo, máme ve sboru lidi, já myslím třeba na Martinu Štruncovou, některý znáte, že jo, 4 děti má, manžel ji opustil, soudí se s ní, ačkoliv kdysi chtěl pracovat ve sboru na plný úvazek, tak teďka argumentuje vlastně tím, že ona je fanatička, jo. Prostě ta Martina je tam opravdu hodně špatně, ve velkém tlaku, jo, prostě. A já když s ním mluvím, tak s ním mluvím o tom, podívej, to nebude trvat takhle věčně. Je to těžký období tvýho života. Ale potřebuje povzbuzení, potřebuje od nás povzbuzení, podporu. Jo? A za 5 let to bude jiný. Jazyk zrádný se zjistí na okamžik. Jo? Ale rtové pravdomluvní utvrzení budou na věky. Pravdivé rty se zajistí navždy. Slovo je skutečně mocné a proto to ovládání jazyka je tak důležité. Slovem určujeme život svých dětí. Já si vzpomínám na jednoho muže, který uvěřil, když mu bylo 55, už je po smrti teďka, jmenoval se Jarda Samec. Možná někteří z vás ho pamatuje, to tady Péťa možná ho pamatuje ještě, nebo někdo. To bylo ještě v 80. letech. Byl člověk, který přišel do sboru úplně rozbitej, ten trpěl těžkou nespavostí, těžkýma depresema. A tehda ještě nás bylo ve sboru maličko, takže jsem znal všechny lidi tak nějak podrobnějc. A on měl tátu, který ho celý život proklínal. Ne tak, jako že by věděl, že ho proklíná, ale proklínání je jiným slovem a synonymum pro to je zlořečení. A zlořečení znamená řecky teda kakologein, špatné mluvení. Jo? Maledictio latinsky, taky špatné mluvení. A ten tatínek mu říkal takové věci, kluku, z tebe nikdy nic nebude. Kluku, ty se nikdy neoženíš. Jo? Ty slova se naplnily v životě toho jeho syna. On měl touhu pracovat nějak jako v elektronice a skončil jako takový nižší úředníček v ČTK. S jednou paní chodil 20 let a nikdy se neoženil. Jo? Prostě skutečně všechno, co ten otec vyslovoval, tak se uskutečnilo v jeho životě. A rodiče někdy zlořečí svým dětem a nevědí o tom, co dělají, co do nich vkládají. Jo? A jako představte si takovou situaci, když maminka v hořkosti řekne svý dceři, já jsem tě radši neměla mít, já jsem měla jít na potrat. Kolikrát jsem se s tím setkal v té pastýřské praxi. To si nedojete představit, co to s těma lidma udělá. Co to udělá, když jim to řekne jednou? A co to s nima udělá, když to slyší třeba 10x? Nebo opakovaně? Slovem skutečně určujeme život svých dětí. Slovo je mocné. Asi vemte pomluvu. Když vás někdo pomluví a s tím pracují sdělovací prostředky, dejme tomu, že se vám potom omluví. A to se stalo, že jeden pastor pomluvil jiného a po půl roce se mu omluvil. A ten pomluvený a omluvený vzal toho svého pomluvače na kostelní věž, vzal tam polštář z peří, rozříz to, teďka ty peříčka takhle letěl, říkal, tak jdi a pozbírej ty peříčka. Jo, prostě tu pomluvu, vy se můžete tomu člověku omluvit a samozřejmě je možno to odpustit, je možno se smířit, je potřeba se omluvit, je potřeba se smířit, je potřeba odpustit, ale nemysleme si, že tou omluvou odčiníme to zlo, které jsme tou pomluvou napáchali. Protože ta žije už vlastním životem a pomluva se řídí ještě rychleji než vtipy, rychlostí světla snad. Jo. Někdo řekl, že pomluva je modlitba k satanu, která je okamžitě vyslyšena. Jo. Slovo je mocné. Proto ten, kdo ovládá svůj jazyk, je dokonalý člověk. A teďka my žijeme v postmoderní době. Pro tu postmoderní dobu je typické to, že v ní nejde o pravdu, ale jde v ní o dojmy a o pocity. A proto to z principu nemáme snadné, protože v písmu a ve skutečnosti jde o pravdu. Jde o pravdu. Opravdu skutečně jde. Někdy na to lidi přijdou příliš pozdě. Vemte si třeba člověka, který se dívá denně na televizi Nova, zhlédne všechny akční filmy a když tam někdo někoho praští, tak ono to tak jako pěkně pleskne. Jo? Prostě to je vždycky doprovázeno takovýma zvukama a ty zvuky jsou taky docela zajímavý, jako když to člověk poslouchá. Jako ne, že bych s tím moc zkušeností, ale jako taky jsem někdy něco viděl. Jo? No a pak to začne dělat v realitě. Jo? A ono to v té realitě nepleskne tak jako úplně jako prostě v tom akčním filmu. Jo? Většinou jeho samotného to taky bolí, ale když dá pořádnou ránu, tak tomu člověku skutečně ublíží. V tom akčním filmu ten člověk se mnohokrát zvedne zase. Ale v té realitě už se nezvedne. Jo. Pak máme, teďka si představte, ty děti, které se od 5 let dívají na videa s akčními filmy a teďka jejich srdce není zásobováno něčím šlechetným, něčím ušlechtilým, něčím pravdivým, ale je zásobováno prostě takovýmhle tím materiálem a tohle to proniká do jeho srdce. No, v 10 letech už toho má srdci tolik, že vezme pušku a zastřelí svého bráchu. Tolikrát to viděl v tom filmu. A pak se ta televize vyplá, šlo se dál, nic se nestalo. Jenže když zastřelí svého bráchu, tak on se něco stane. Ve skutečnosti jde o pravdu. Nejde o klipy. A my musíme nějakým způsobem dosvědčit pravdu písma v tom postmoderním světě. My se mu nemůžeme vyhnout. My nemůžeme utíct do nějakého ghetta. Ale samozřejmě prostě není to jednoduché, protože lidé se odnaučili myslet. Dokud lidi četli knížky, tak uměli myslet víc. Když se dívají na televizi, tak myslejí míň, protože oni se pohybují v klipech, oni se nepohybují v argumentech, na který nějaký protiargument. A to proniká prostě až do nejvyšších politických míst, protože když pozorujete v pravé poledne nebo nějaký takový pořád, jo, tak čekáte, že někdo řekne nějakou věc, že uslyšíte protiargument, ale ono je to o něčem jiným. Je to takový přeskakování prostě z jednoho na druhého. Vy se vlastně nikdy nedovíte, jestli ten člověk opravdu si něco myslí o tom, co říká ten druhý, jestli to dokáže nějak vyvrátit. Jo. A je to všechno o image, nikoli o podstatě. V křesťanství nejde o image. V tom jde o podstatu. Jo. Vemte si takového Stanislava Grosse, já ho mám docela rád, protože on nemluví sprostě, on neponižuje svý protivníky, ale já jsem ještě nikdy neslyšel říct nějaký argument. Jo. Prostě slyšel jsem s ním arénu, prostě tam pro něj sedělo 5 lidí, si se neustále snažili přinášet nějaké argumenty, ale nechytali se. Jako jo. Ten projekt byl kultivovaný, jo, ale prostě argument tam nebyl. Jo. A to je ten lepší případ ještě, no. Tedy aspoň slušnej. A nám jde o pravdu. Opravdu, tady Teodor říkal správně, že samotnými argumenty nelze někoho přivést k víře. Ale to neznamená, že se víra nedá zargumentovat, nebo že bychom neměli pro ně argumentovat. My potřebujeme vědět, že je to Duch Svatý, který dává víru, že Pán Ježíš říká, nikdo nemůže ke mně přijít, leč by ho Otec přitáhl. Ale zároveň musíme vidět, že Bůh si nás chce použít jako nástroje toho přitahování. A že musíme znát odpovědi, nebo měli bychom znát smysluplné odpovědi na různé otázky, které lidi kladou. Samozřejmě je potřeba mít také určitou citlivost, mít určitou správnou perspektivu. Nedávno jsem četl takový krásný výklad toho slova Pána Ježíše Krista, plačte s plačícími a radujte se s radujícími. Myslím, že jsem četl u Neila Andersona, ten říká, odpovědi na emoce jsou emoce. Když někomu zemře dítě, 6letý a ten člověk pláče a říká, proč to Bůh dopustil, tak on v tu chvíli nečeká racionální argument. On čeká, že budete plakat s ním a tak plačte s ním. Nejhorší je v tu chvíli mu to začít vysvětlovat. Jo. Na to bude čas někdy jindy. Ale v tu chvíli, kdy ten člověk emocionálně vykřikne takovouhle věc, tak jako není nejlepší reakce začít suše argumentovat. Jo. Plačte s plačícími a radujte se s radujícími. Život v pravdě vyžaduje disciplínu. Díky Bohu, že se nemusím, a ty taky ne, nemusíš se ke všemu vyjadřovat. Bůh mě neposlal soudit, ale poslal mě přinášet život, poslal mě hojit. A když ty posloucháš nějaké slovo, můžeš si klást otázku, přináší ti to slovo, kterému nasloucháš, život? Rozmnožuje tvůj život? Co se týká televize, přináší ti život? Co se týká i kázání? Přináší ti život to slovo, který posloucháš? Co se týká čtení knížek křesťanských? Já hodnotím to logické knížky podle toho, jestli mě vedou k tomu, abych víc oslovoval Boha, abych byl víc Bohu věčný. Pak je to dobrá knížka. To je pro mě tím kritériem. Protože pak vím, že mě to přináší život. Ano, někdy je potřeba napomínat, někdy je potřeba bránit pravdu. Ale takovým houslovým klíčem našeho života by mělo být pozitivní mluvení. Samozřejmě to, co říkám, musím ukázat taky ten druhý břeh. Říkám, slovo je velice mocné, slovem určujeme život svých dětí a svým způsobem jim utváříme realitu. Ale protože když třeba rodiče svému dítěti neustále jenom nadávají, tak skutečně utváří realitu, ve které to dítě vyrůstá. Ale někdy to křesťané přeženou a řeknou, že to slovo, že každé slovo prostě vytváří realitu a že stačí vyznávat, že jsem zdrav a tím už jsem zdrav. To prostě není pravda. Jo, to jako jsou věci, které nemůžete prostě udělat jenom tím, že vyznáváte. Probuzení nenavodíme tím, že budeme vyznávat, že probuzení je. Jo. Můžeme se za ně modlit, můžeme očekávat, můžeme na něm pracovat, ale nemůžeme ho udělat proklamací. Tuhle tu naše slovo, tuhle tu moc nemá samozřejmě. Já jsem zrovna teďka dostal měl jsem takovou zajímavou zkušenost. Když jsem se vrátil z chaloupky, když jsem byl mezi svátkama, tak mě tady čekal dopis od jedné sestry z jednoho takového sboru silné víry, nebudu jmenovat, který to je, který mě tak nabádal, abych víc kázal probuzení a víc tomu věřil a tak dál. A byl to milej dopis, opravdu milej dopis, a já nevím, jestli tu sestru nějak znám. A když jsme šli na to shromáždění na Spartu, tak mě tam oslovila jedna sestra, o které jsem si myslel, jako že by to mohla být sestra z toho sboru, ta, co mě napsala ten dopis, a tak jsem říkal, prosím tebe, jak ty se jmenuješ? A ona mě řekla to jméno a říkala, já jsem říkal, znáš tady tu sestru, jmenoval jsem tu druhou, a říkala, jo, znám, no, já jsem z toho sboru teďka odešla, protože já jsem nějaké věci neunesla, já jsem nemohla prostě to pořád vyznávat. A já jsem napsala tomu pastorovi toho sboru, já jsem říkal, když mě by zajímalo, co bys mu napsala, jako nechci se nějak, jako zajímalo by mě to, jo, prostě, co jsi mu napsala, a říkal, víš, já jsem mu nenapsala, že vystupu, protože já kdybych mu napsala ty skutečné důvody, tak on by to považoval za negativní vyznání a vůbec by to nečet, jako jo, prostě, takže, jo, to je prostě takový jako přetažený na druhou stranu, že vlastně, ona řekla, ono by mu to nic nedalo, takhle to řekla, ne, že by to nečet, že by mu to nic nedalo, prostě, jo. A jako člověk musí mít taky určitou moudrost, určitou perspektivu. Jo. Já si nemyslím, já věřím tomu, že se máme modlit za uzdravení, věřím na zázračná uzdravení, mnohokrát jsem to zažil, mám mnoho jich lékařsky potvrzených, ale prostě vím, že je to jistá cesta ke ztrátě víry pro řadu lidí. Když prostě tváří v tvář pokračujícím příznakům nemoci, oni vyznávají, že jsou zdraví. Jo. Já vím, že mnozí se mě to snaží přišít, tady ten názor nebo tady to tvrzení, jo, ale slyšíte to na vlastní uši, že to neučím. Jo. Ale i z našeho sboru vzpomínám se na jednoho muže, který odešel od nás ze sboru, až by v tom zastal dost velkou pozici. Jeho tchýně byla nemocná na rakovinu a oni prostě tak vyznávali, že bude určitě uzdravená. Já jsem tu víru na to neměl, tak jsem v tom nepodporoval, taky jsem v tom nebránil. A ona potom umřela a on prostě se postavil, potom pak opustil všechno, vlastně, jako opustil i to, že jsme uzdraveni ranami Kristovými, jo, úplně se obrátil, jo. Odešel ze sboru ve veliké hořkosti a v takové obvinění, že vlastně my jsme ho svedli tady tímhletím. Tedy skutečně není to tak, že naše slovo by vytvářelo realitu ve smyslu, že bychom materiálně něco tvořili, tak jako Bůh slovem stvořil svět. Ale vytváří naše slovo realitu už tím, že buď to pohladí, nebo poníží, povzbudí. A všichni víme, že tady ty duchovní, nebo chcete-li duševní roviny jsou pro nás důležitější než tělesný. Když vám auto přejede nohu, tak na toho řidiče můžete být naštvaný, ale těžko ho začnete nenávidět. A když vás někdo neustále ponižuje, tak s tím máte mnohem větší problém, než když vám někdo přejede nohu. Prostě na té duševní rovině je to trápení vždycky větší, než na té tělesné. A to poslední slovo, kterým dneska skončíme, je slovo, které vám doporučuji, abyste se naučili nazpaměť. A řídili se podle něj, je to s Efeským 4.32. Tam je psáno toto. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. Ještě jednou, z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A to vám všem přeju, abyste tak žili, abyste přemýšleli, jestli to slovo, které chcete říct, někomu přinese milost. Jestli je to slovo, které přináší milost. Slovo napomenutí také přináší milost. Přestože může být negativní. Ale jsou negativní slova, která žádnou milost nepřinesou, která nikomu nepomohou, která člověka druhého zraní a vám dají úlevu jenom na velice kratičkou chvíli. Tak tady končím a teď je možnost se na něco zeptat. Jestli má někdo z vás nějakou otázku k tomu, o čem jsme mluvili, tak můžete využít teďka té příležitosti. Jak na nás působí, nebo jak se postavit k tomu, když nám někdo v práci zlořečí, můžu takhle říct, že nám někdo nařává, mluví o nás negativně. Takhle, my víme, že jsme v Kristu a že na nás určité věci nemusí dosáhnout. Záleží na našem postoji víry. My jsme pod požehnáním Abrahamovým, protože jsme pod dědici Abrahamovi, a když Bůh vyvolil Abrahama, tak mu řekl jednu věc. On věděl, že protože Abraham bude otec vyvoleného národa, tak věděl, a to se v dějinách mnohokrát naplnilo, že Abraham a všichni jeho potomci, to znamená celý Izrael a potom celý duchovní Izrael, bude předmětem zvláštní satanovy pozornosti a zvláštního negativního zájmu, že jo. A proto ho ohradil takovou zvláštní klauzulí toho požehnání, když mu řekl, v tobě dojdou požehnání všechny čeledi země, tak pokračoval, požehnám žehnajícím tobě a zlořečícím tobě zlořečit ti budu. To znamená, když vyšleš na Izrael požehnání, tak tvé požehnání bude rozmnoženo, kdežto když vyšleš na Izrael zlořečení, tak ono se obrátí proti tobě. Viz arabské národy například, to platí pro tělesný Izrael. O to víc to platí pro duchovní Izrael. Jo? To znamená, pro tebe, když o tobě mluví negativně, tak ty si můžeš připomínat, kým jsi v Kristu, že ty jsi milovaný Boží syn, vykoupený Kristovou krví, ty máš hodnotu Božího syna pro Boha a o tobě platí to, co říká Bůh, nikoli co o tobě říká tvůj šéf. To znamená, uvědomíš si svoje postavení v Kristu. Všechny podstatné zkušenosti svého života bereme vírou. Vírou bereme spásu, vírou bereme smíření s Bohem, vírou bereme odpuštění. Prostě všechny podstatné skutečnosti bereme vírou. I tuhle tu skutečnost, když by si se podal té skleslosti a říkal si, tak on mě říká, že jsem nemožný, to znamená, já jsem nemožnej. Jo? A pouštěl to do sebe, nepostavil proti tomu ten štít víry, tak samozřejmě ti to může ublížit. Jo. Teďka, ovšem, bereme celou Bibli, že jo? A máme tam také jedno slovo, že lepší je pravdivé slovo od nepřítele, nežli lichotky od přítele, nebo tak nějak to je, jo, prostě. To znamená, přestože on mluví negativně, já si mohu položit otázku, jestli není nějaké zrnko pravdy na tom, co on říká, jo. A někdy zjistím, že není, a pak to skutečně můžu pustit. A někdy zjistím, že třeba si jo, jo, že on to zveličí, on to zabsolutní, ale já si třeba odhalil určitou věc v mém životě, která přece negativní je, a na tu potom mohu reagovat třeba s tím, že mu to uznám, jo. Já rád používám takový ten příklad, co jsem kdysi zažil s Paulem Kábrtem, tak vám taky řeknu ještě jednou, už se na starý kolena opakuju. Prostě děsná tlačenice v tramvaji, někde rok 83, jo, prostě, a jedeme někam s Pavlem a teďka se tam tlačí lidi a jeden člověk mu začne nadávat, jako jste člověk úplně nemožný, co se teď splete a tak, jako a nějaký prostější slova používal a teďka Pavel na to reagoval, že jo, taková běžná reakce ve světě je jako, že člověk odpoví se neumincí, že jo, a on říká, víte, já se na sebe poslední dobou často zamýšlím, proč jsem tak nemožnej, jako... A na něco jsem přišel, docela rád bych vám to řekl, jako... A ten člověk byl úplně mimo, prostě úplně vyvedený z konceptu, že... Křesťanské judo, že jo? No. Takže v podstatě nás uchrání v každé situaci a o tom bude vlastně ta první část toho kurzu Svoboda v Kristu. Veškerý základ naší svobody v Kristu je v tom, že si uvědomíme, kým jsme pro Boha, kým je Bůh pro nás, jaké naše postavení v Bohu. Jo? Ale zase ten druhý břeh. Jo? Prostě někdo si myslí, že když je Boží syn, teďka nemyslím prostě na tebe, to už vůbec nemá co dočinit s tím, s touto otázkou. A někdo si myslí, když je Boží syn, takže i když hřeší, tak může nadále vyznávat, že je Boží syn, prostě, jo, a jako jsem v Kristu vítěz a tak dál. Jo, takový nebude v Kristu vítěz dlouho, jo, prostě, jo, jako to jsou potom těžký pády. Protože jako samozřejmě člověk nepřestane být Boží syn, když jedná nemoudře. Jo, když, dokonce i když řeší, tak nepřestane být Boží syn, protože se nestal Božím synem nebo Boží synou pro své skutky, tak ani pro své skutky nemůže přijít o to, že je Božím synem nebo Boží dcerou. Jo. Ale jako skutečně nežije v pravdě, protože pokud mě někdo právem něco vyčítá a já mu na to, já místo, abych činil pokání, tak jako opakuju, že jsem Boží syn, jo, tak to zůstávám jenom na půlce cesty a nedojdu k tomu cíli, kterým je skutečně ta duchovní zralost. No, Blanka? To řečení. Jako, takhle, jo. Prostě tady jsou takové jako drobné odstíny. Jo. Ty potřebuješ napomínat. My se máme napomínat navzájem, ale ty mu nejdřív musíš odpustit. Protože když mu nejdřív odpustíš, tak ty mu potom řekneš, ty lžeš, ale neřekneš mu to v hněvu. Neřekneš mu to prostě způsobem, na který on celkem určitě zareaguje tím, že ti prostě zase odpálí něco. Jo? On to napomenutí nemusí přijmout, potom škodí sám sobě. Jo? Ale je psáno v písmu, kdo nepřijímá napomenutí, je tupec. Jo? Prostě, tak je hád tupec a ty s tím nic nenaděláš. Jako, jo? Prostě, jo? Ještě chcete jeden rozpor v Bibli? Mám říct jeden rozpor v Bibli? V jednom verši v přísloví, myslím, že to 26. kapitola, tak asi nejsem jistý, to jsou dva verše za sebou. A jeden je, neodpovídej bláznu podle bláznoství jeho, a já to radši, počtem někdo Bibli, já mám vedle, nemáte. Jo. Správně, Michael. Michael, jsi přijat, zítra přijď v kroji. Ale Michael to říká naprosto přesně, přísloví 26:4-5. Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdal moudrý. Dobrý. Chcete ještě další rozpor v Biblii? Já nevím, jestli to najdu. Michael, nevím, jestli to víš. Skláně. Na jednom místě je napsáno, je smet, nebo tě sladký, tvým dásním. A tak byl jeden bratr, přečetl si to a pak se přejedl medlu, jo, prostě. A za dva dny prostě vyzvrátil ho, prostě. Za dva dny četl o kapitolu dál, taky v knize přísloví, prostě. Jíšli med, nepřeje se ho, aby ho nevyzvrátil. Tak já z toho nechci dělat bramboračku. Tak ještě nějakou vážnou otázku. No, co dělat s těma poškozenýma dětma? Tak co mě napadá bezprostředně? Za prvé jim žehnat a za druhé o nich vyznávat nahlas před nimi opak. Jo, prostě mám tě rád, seš krásnej nebo seš hezká, jo. Jo, prostě chválit, zase se dá chválit, jo, prostě. Každého člověka můžete za něco pochválit, jo. A jako potom, když už je možnost s ním o tom mluvit otevřeně, tak vlastně přímo přivést ke slovu tu situaci, v jaký byl. Jo. Podívej se, já vím, že jsi to mnohokrát slyšel, třeba když jsme mu to říkali sami, jo, tak jak skutečně se mu omluvit, jako vyznat to jako hřích před ním a prostě říct mu, já už tak nechci o tobě mluvit, jsi pro mě vzácný Boží dar a tak. Jo. A jako skutečně žehnat v jeho přítomnosti i v jeho nepřítomnosti. Jo. Já jsem nedávno měl takový rozhovor se svýma dcerkama, teďka nevím, která, zrovna si to stěžovala na to druhé, jestli Kristýnka na Zuzanku nebo Zuzka na Kristýnku. A říká, ona je hrozná, jo. Já říkám, není hrozná. Teď je to hodná, hezká holka. Ale ona udělala takovou věc, ona je hrozná. Já říkám, ona udělala ošklivou věc, ale není hrozná, jo. A ne, ona je hrozná, jo. A my musíme těm dětem, že pro výchovu dětí je to velice důležité, abychom dokázali oddělit to, co udělali, od toho, co jsou oni sami. Je velký rozdíl, jestli řekneš, ty seš ošklivej, nebo ty jsi udělala ošklivou věc. To jsou dvě různé věci. Když řeknete to druhý, tak vy mu umožníte, aby odstoupil, aby se oddělil od toho, co udělal, aby to prostě rozpoznal a jako oddělit se od toho, jo, což je záměrem. Jo. A vlastně ty rodiče často dělali tu chybu právě, že vlastně zlořečili tomu člověku místo tomu hříchu, který ten člověk udělal. Že jo. A jako skutečně jsou věci, kde si musíme uvědomit, že jsou věci, které už nenapravíme úplně a musíme vydat Bohu, že Bůh v tom bude jednat. Jo. Prostě to skutečně nejde jinak a někdy je to dlouhý čekání, kdy prostě víme, že jsme, já vím, co jsem ve svém životě, že než jsem se obrátil, tak jsem splodil 3 děti a všechny 3 vyrůstají v úplně jiném prostředí, než vyrůstají ty 3 malí drobci, jo, prostě a jako, že Nikolce je 26 a zatím nevěří na rozdíl od těch dalších 2, ale i ty 2 prostě pořád ještě nesou nějak následky prostě toho života pod vládou satanovou, jakým jsme žili, jo, prostě, jo. Ale Bůh si to může v dobrý obrátit, že jo, tady doporučuji tu kazetu Rodinné problémy ve světle písma, kterou, já nevím, jestli jsem to měl tady, vyšlo to na rádiu TVR, to je, tam jsem to namluvil. Příklad Josef, jo, prostě Josef je takový člověk, který vlastně musel projít velkým utrpením, aby se zbavil různých negativních rysů, které se táhly v jeho rodině, jo, prostě Abraham, Izák a Jákob, to byli úžasní boží mužové na jedné straně, ale na druhé straně jejich rodinami se táhne jako červená nit manipulace a podvod. Jo.